for gospel and scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart,
people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang ginintuang gabay sa English Golden Guide at sa aking dayalik na Cebuano Bulawanong Gia. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos sa umagang ito. No, salamat tayo na pinag-ingatan tayo sa ating butihing Panginoong Diyos, ang ating Ama nandiyan sa langit. At salamat. Araw Linggo ngayon, hindi natin kalimutan ang Panginoong Diyos na dapat natin siyang alalahanin. At araw Linggo ngayon, magpunta tayo sa sambahan, mga kaibigan at mga kapatid. At hindi muna ako bago ako magpatuloy, merong nagdiwang sa kanilang karawan, ang aking kapatid, Sister Maluna, belated happy birthday ta. God bless you and more birthdays to celebrate. At ibang mga kaibigan natin, no, si Agustin Rios, happy birthday, Kap, o OFW dito sa New Zealand. At sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, no? Salamat sa Panginoong Diyos, masaya mabuti. At ganoon pa rin ang ating tugtog. Happy birthday, aking mahal. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. Para sa inyo to, si Rico Espiri dyan sa Lithi. Brad Rico, happy birthday to you. At belated, ulitin ko ulit si Dong Peji. God bless you, Dong. At sa lahat ng nagdiwang sa kanilang karawan, si Ma'am Amy. Ma'am Amy, God bless you. And more birthdays to celebrate. Belated, happy birthday. Sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, ito pa rin ang ating itugtog. Happy birthday, aking mahal. Salamat sa Panginoong Diyos, mapaglingkuran ko kayo kahit man lang sa pagtugtog, no? Pag-greet sa inyo ng inyong karawan. Pakinggan muna natin, mga kaibigan at mga kapatid. Nandito na.
Happy birthday, aking mahal. Marami pa sana kaarawan. At sa araw ng iyong pagsilang, ang nasa isip ko'y wala kundi ikaw. Happy birthday, aking mahal. Tangit ko sa iyong iyaanay. hanggan. Mga pangarap mo sana ay patungtan sa piling ng mga taong sa'yo nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan. Birthday party, birthday cake, birthday gift, piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan.
Happy birthday, aking mahal. Sa'yo may iaalay. Ayang dalangin ko na sana magbigyan ka ng ligayang tulad sa'yo eh. Walang hanggan.
Mga pangarap mo sana ay makamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kaming naririto, walang ibang hinahangad daan. Mga pangarap mo sana ay matutan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan. Marami pang
salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan nating awit, mga kaibigan. Ulitin ko, happy birthday sa inyong lahat. Belated advance happy birthday yung magdiwang sa kanilang kaarawan sa sunod na mga araw. No? Salamat sa Panginoong Diyos. Huwag kalimutan, magpunta sa sambahan, magpasalamat ng, sa ating Panginoong Diyos. At isunod natin, mga kaibigan, ang gospel song, ganun pa rin, You Shall Have the Lord. Maganda ang mensahe ito. Kailangan nating ibigin ang ating Panginoong Diyos. Isunod natin, mga kaibigan at mga kapatid, ito na.
With all your heart, with all your soul, with all your mind, you shall love the Lord with all your heart.
Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoon. You shall love the Lord. Salamat. Ibigin natin ang ating Panginoong Diyos. At mga kaibigan, ang ating general topic natin, Animal Matters, no? Pang dalawang buwan na to, itong linggo na to, it's Sundays that I was talking about animal matters and with the different subdivision. Sa linggong ito, ang aking topic, mga kaibigan, the flesh of animal cause of different diseases. Yan ang ating subdivision, mga kaibigan. At salamat sa umagang ito, no? Maano na naman natin yung sinabi ko, no? Magandang matuklasan din natin. Kasi itong klaseng pagkain na mga mula sa katawan ng hayop, mga kaibigan, hindi maganda sa kalusugan. At magandang malaman natin, no, yung nakalipas na mga broadcast natin dito na ang design, disenyo ng Panginoong Diyos, ang pagkain talagang binigay sa atin, no, lalo nang mabasa natin sa pinakaunang aklat sa Biblia, Genesis, kabanatang isa sa talatang 29 hanggang 30. Klarong-klaro mga kaibigan. Basahin ko dito kasi yung sinabi ko ang ating subdivision sa general topic natin, yung animal matters. Ang subdivision, ito mga kaibigan, the flesh of animal, cause of different diseases. Magandang malaman natin yan kasi masarap kainin, pero yan ang pinagmulan ng mga sakit, mga kaibigan, no? Basahin ko dito sa Genesis chapter 1 verse 29 hanggang 31. Basahin ko mga kaibigan at mga kapatid. Yung sinabi ko, ito ang design of God, both human and animals, na ang kakainin, mga halaman, pati yung mga animals. Basahin ko mga kaibigan dito sa English, pagkatapos Tagalog. And God said, behold, I have given you every herbs bearing seed which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for meat. So this is addressed for human. Tagalog. English lang muna mga kaibigan. To every beast. So this is addressed for the beast of the earth. To the every fowl of the air, and to everything creepeth upon the earth, wherein there is life. I have given every green herb for meat, and it was so. Sa English. And God saw everything that had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Tagalog. At sinabi ng Diyos, narito ibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nakakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nakakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. At sa bawat hayop, sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, na ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito napakabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-anim na araw. Magdasal tayo mga kaibigan at mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat, talakayin ko ang iyong disenyo, perfect design na binigay mo sa amin, mga tao, pating hayop, na ano ba ang pagkain na binigay mo sa unang panahon, yung nilikha mo ang aming mga aming magulang, pinakaunang magulang si Adan, na ano ang binigay mong pagkain sa kanila. Panginoong Diyos, salamat sa banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng liwanag, pati niyang lingkod, pati ang aking mga kaibigan at kapatid sa panampalataya, o mga kaibigan, mga kilala na matuklasan namin at malaman namin at maunawaan namin ang iyong layunin, ang iyong kaluuban dito sa aming buhay, sa kanaming mga tao, pati ang mga hayop, ang aming kapwa nilalang, na sila ang biktima, lalo na sa mga masasamang negosyante na sila ang pinagkikitaan at kawawa ang kanilang buhay. Panginoong Diyos, wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong, pakitulong Ama. Ito aking dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, sa sinabi ko na, no, nakalipas at meron akong mga tips. Nag-post ako sa aking account sa Facebook. Salamat sa social media. Gamitin natin mga kaibigan at mga kapatid. Shout out muna dyan ni Ann. How are you, Ann? We miss you in our theme. Shout out, good morning, Diasano, Kalamba. Brother Jose Ariula dyan sa Pilipinas, sa Bulacan. Brad, kumusta? Regards ko sa inyong sa mga bata at sa mga ating mga kaibigan at kapatid. Magpatuloy na muna ako, mga kaibigan. Salamat, Panginoong Diyos, no? Pati si Bay Dandy, shout out dyan sa Abunhid. Abunhid ba, Brad? Bay Dandy. Dito lang muna para matapos itong pangangaral natin. Yung sinabi ko sa Hinesis, mga kaibigan, ito ang unang aklat na malaman natin na ano ba ang pagkain na binigay ng Diyos sa tao. Mga kaibigan, unang aklat, Hinesis. Kapag meron kang Biblia, basahin mo, walang ibang binanggit na pagkain na binigay ng Diyos sa tao, pati doon sa hayop. Yan, nakita mo, bakit yung hayop na nagpatayan at yung natalo sa kanilang awayan, kakainin nila. Na pang-survival yan nila, mga kaibigan at mga kapatid, at apektado sila sa kasalanan na gawa sa ating unang mga magulang kasi nahulog sila sa kasalanan. Yan ang dahilan na hindi din sila marunong magtanim. At tayong mga tao, marunong man, mga kaibigan, gayahin ba natin ang mga wild animals magpatayan upang makakain sila? Hindi. At natuklasan sa mga nalubhasang mga nutritionist at ibang mga doktor na ang karne ng hayop. Baka magsabi ka, karne ng tao, okay lang. Pati ang karne ng kapwa natin tao, hindi maganda kasi kapag kainin natin, naging kanibal na tayo, mga kaibigan. Pati yung mga hayop. Yung nabasa natin, di ba, klarong-klaro Hinesis sa kabanatang isa sa talatang 29 hanggang 30. Isa, mga kaibigan, at sa sinabi sa panghuli, at nakita ng Diyos ng lahat ang kanyang nilikha ay narito, napakabuti. Nakapabuti ang nilikha niya, lalo ng pagkain na binigay niya sa atin. No, yung mga hayop dati, mga kaibigan, na hindi pa nahulog sa kasalanan ng ating unang mga magulang, hindi sila wild, no? At pinangalanan nga sila ni Adan, ang ating unang ama, sa ating biological, sa ating pagkatao, no? Ang ating pinagsimulan, mga kaibigan at mga kapatid. Mga kaibigan, mayroong mga negosyante, imposible na hindi nila nalaman yung mga pinakain nila sa kanilang hayop na maganda bang idudulot sa kalusugan sa kaniyang mga customer. No? Meron nga akong nabasa na yung mga may-ari ng mga McDonald's, mga Kentucky, yung mga may-ari, sabi daw, alam nilang produkto nila, hindi nila kainin. Nga merong nagsabi, yun, pati itong manok, mga kaibigan, yung doon sila sa pulte, nagsiksikan sila ang kanilang dumi at ang kanilang ihi, nag-ipon, kontaminado, na yun ang dahilan na hindi sila maganda sa kalusugan sa ng tao. Mga kaibigan at mga kapatid, klarong-klaro sa Biblia, no? Kapag basahin natin ang Genesis, Kapitulo 1 hanggang Kabanatang 9, o kahit sa Kabanatang 8 hanggang 9, mahahaba ang kanilang buhay dahil hindi natin mababasa ang panahon na yan, ang mga tao, kinakain nila ang hayop. Baka meron din, no? Baka lang, pero hindi natin mababasa. Pero mayroong mga records sa Biblia. Sila si Methuselah, ang pinakamahabang tao na mahabang buhay dito sa mundong ibabaw. Dahil ang kinakain nila, mga kaibigan, at matitino silang mga tao, kinain nila ang halaman. Makita mo ang edad ba din sa Tagalog? Yung age ni Noah, mahaba din. Pero pagkatapos ng baha, yung flood, no? Merong nagsabi na kahit hindi klaro yung chapter 9 verse 4 hanggang verse 9, na yun ang supporting verse sa mga taong gustong kumakain ng hayop, pero kapag analyzon mo, walang, hindi pa klaro. Puros lang yung parang yun lang ang naintindihan. Pero kapag suriin mo, mga kaibigan, hindi pa klarong verse yan na yan ba ang okay na bang kakainin ang mga hayop. Mga kaibigan, mayroong sinabi dito sa Proverbio, klarong-klaro dito sa Proverbio, sa Kabanatang 15, sa talatang 17, maganda to. No? 15 sa Kabanatang 15, sa talatang 17, mayroong sinabi dito ang nagsulat. Bitter is a dinner of herbs where love is than a stalled ox and hatred therewith. Sa Tagalog, maigi ang pagkaing gulay na may pag-ibig kaysa matabang baka at may patataniman. Na sinabi dito, maigi at magandang pagkaing gulay na may pag-ibig. Mga kaibigan, alam natin ang gulay punong-puno sa bitamina. At wala sa isip no, magka-high blood ba kaya ko dito? Hindi. Mga kaibigan, nandiyan sa laman na makabigay sa atin ng magandang kalusugan kapag hindi lang tayo kunin pa ni Lord ang hiniram nating buhay, no? Ma-enjoy pa natin ang ating buhay dito sa mundong ibabaw dahil sa mga pagkain na punong-puno sa bitamina, vitamin C, matagpuan sa mga urins, no, limon at iba pa. Yan ang makapatatag o makabigay ng kalakasan sa ating atay, mga kaibigan. No, yung atay natin, nandiyan ang immunity system natin kapag